Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Сегодня, коли ласка, слухай казочную историю про одинокую гитару, а написала я ей письменница Татьяна Доморонок. Десьці на пустельном березе безмежного синего океана поселилася самотная гитара. У яе не было сяброў. Яна жила у маленькой хатцы на пясчаным узгорку зусім одна. Але гитара не жадала покидать гэты забыты усімі берах. Ёй тут было добра. Што раніцы яна чыняла окно, пускаючы ў пакой свежае марское паветра, прыхіналася да падаконніка і спявала. Гукі яе далікатнага і звонкага голасу падхопліваў ласкавы вецер, злёгку дакранаючыся да іх, боючыся парушыць музычнае зачараванне, ён выносіў гукі да берага, бліжэй да акіянскіх хваль. Сухія гарачыя пясчынкі, рэдкія ледзь жывыя калючкі, бліскучыя кропелькі вадзяных пырскаў тут жа паглыналі. Не, хутчэй прагна ўбіралі ў сябе чароўныя гукі гітары. Пустэльны пясчаны бераг і блакітныя акіянскія хвалі палюбілі душэўныя песні гітары. Кожную раніцу яны з нецярпеннем чакалі, калі ж адкрыецца маленькае акенца ў хатцы на высокім узгорку і з'явіцца вытачаная фігурка чароўнай гітары. «Я люблю вас», – спявала гітара. «Люблю гэты бераг, люблю бязмежны акіян. Вы маё натхненне, вы мая радасць, вы маё жыццё». Узыходзячае сонца прыслухоўвалася да далікатнага гучання гітары і ніяк не магло зразумець, што ж яе так прывабіла на гэтым пустым нежывым беразе. Тут жа ў адзіноце можна памерці ад нуды. І вось аднойчы шэрыя хмары надоўга захілілі ад сонца пустэльны бераг і гітару. І яно забыла пра іх існаванне. Здавалася гэта назаўжды, а калі хмары сышлі і неба ачысцілася, стала яркім, блакітным, узыходзячае сонца не пазнала пясчаны бераг. «Хіба гэта ён?» – сумнявалася сонца. «Там была пясчаная пустыня, а тут квітнеючы рай». «Так, сапраўды, гэта была праўда. На пяску выраслі кветкі. Увесь бераг, усё вакол ператварылася ў цудоўны кветнік». Цяпер пакой гітары з раніцы да ночы быў напоўнены найдалікатным водарам кветак. Так калісьці пустэльны ўсімі забыты бераг дзякаваў сяброўку гітару за чароўную музыку, за яе добрае сэрца, за беззаветную любоў і адданасць. А зараз, дружа, паслухай яшчэ адну гісторыю, якая называецца «Сунічныя цуды». І раскажа яна пра чараўніцтва, што адбылося аднойчы з мышкай. Вельмі добра і працавітая мышка жыла ў хатцы на лясной палянцы. Яе хатка стаяла каля маладой бярозкі, а вакол хаткі быў сапраўдны кветнік, мышыны сад. Мышка даглядала кветкі, палола, палівала. У падзяку клапатлівай гаспадыні яны заўсёды былі вельмі прыгожыя і свежыя. Пад вечар мышка любіла назіраць у небе за зоркамі з акенца сваёй хаткі ці седзячы на лаўцы каля ганка. А светлячкі, закахаўшыся ў мышку, кожны дзень патрошку асвятлялі ўвесь яе садок і падсвечвалі сцены хаткі. Таму мышынае царства було цудовним і найпригажейшим. Але була у господині одна турбота. Посярод яє квітника розмістилася довга градка з клубницями. У весну клубниці цвіли і зав'язалися ягодки. Яни виросли, стали соковітими, а ось червоніть ніяк не збиралися. Мишка добре розуміла, що зеленої клубниці їсти нельга. Але як же їх афарбувати у червоний колір? Сяділа неяк мишка у своїм клубничнику і гаравала.
Я вас гляджу, палю, підкормлюю, поливаю, а ви ніяк не поспієте, жалілася я на клубницям. З-з-з, зазипкала ля яє вуха пчолка. Я змогу тобі допомогти. Вон там на сонячній полянці живе божая коровка. Яна фарбовує ягоди у червоний колір. З-з-з.
Правда? Обрадовалася мишка і побігла туди, куди показала їй пчолка. І справді, яна убачила, як червона у чорну крапінку божая коровка перелятала з ягодки на ягодку. І тут же тільки від докранання божої коровки зелена сонечка становилася червоною.
Божая коровка, калі ласка, допоможи мені афарбувати клубниці, що ростуть у моїм саді, у червоний колір, попросила мишка.
Вядома. «Вядома, я тобі обов'язково допомогу», – пообіцяла божая коровка і полетіла услід за мишкою. І відбився цуд. Неузабаві усі клубниці у мишином саді стали ярко-червоного кольору.
«Ось тепер їх уже можна їсти», – сказала божая коровка мишці.
«Щиро дякую тобі», – сказала мишка. «Калі пожадаєш, я почастую тебе чаєм».
Мишка налила у маленький сподочок смачного солодкого чаю. А калі божая коровка полетіла додому, мишка убачила, що увесь блакитний сподочок розмальований по краях червоними спілими сонечками. Обрадовалася мишка тому, що у яє усе так добре отримлюється, і весело заспівала.
«Чому ж мені не петь? Чому ж не гудеть? Калі у моєї хаточці парадок ідеть?»
Ось такі цікаві і повучальні історії прогучали сьогодні, друже. Сподіваюся, яни сподобалися. Але прийшов час розвідуватися. Добраноч! Музика.